งานกรรมฐานเป็นงานฝึกจิตใจเบื้องต้นก็ฝึกจิตใจให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวให้มันสงบให้มันตั้งมั่นถัดจากนั้นก็ฝึกให้จิตใจมันเรียนรู้ความจริงของโลกของกายของใจสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปนามนั่นเองถ้าจิตมันเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจสุดท้ายมันปล่อยวางปล่อยวางแล้วมันก็ไม่ทุกข์โลกมันทุกข์แต่จิตมันไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นจุดหมายปลายทางนั้นมันเราภาวนาไปวันหนึ่งเราพ้นทุกข์แล้ววันที่ขันธ์มันแตกรูปนามมันดับนั่นก็คือดับทุกข์ตรงที่เราภาวนานะจิตมันหลุดพ้นแล้วเนี่ยมันจะมีสองอันสองลักษณะอันหนึ่งมันพ้นแต่ว่ามันมีขันธ์รูปนามมันมีอยู่จิตมันพ้นจากรูปนามเรื่องมันพ้นโลกเหมือนกันอีกอันหนึ่งรูปนามมันดับพระนิพพานมันมีสองอันนะตรงที่ภาวนาจนแตกหักอันแรกมันพ้นทุกข์มันพ้นจากรูปนามอันที่สองมันดับทุกข์มันดับรูปนามที่จริงเราปฏิบัติเราไม่ได้ดับรูปนามรูปนามมันดับเพราะเหตุมันดับรูปนามเราได้มาเพราะวิบากนี่กำลังของวิบากนะส่งผลมาเรามีกายอย่างนี้มีจิตใจที่เราจะต้องกระทบอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีอะไรนี่เป็นผลของกรรมถึงจะพ้นทุกข์นะแต่ขันธ์ยังเหลืออยู่มีวิบากเหลืออยู่เรียกว่าสุปาทิเสสนิพพานนิพพานที่ยังมีเศษเหลือวันที่ขันธ์มันหมดเชื้อแล้ววิบากให้ผลมันเต็มที่ขันธ์มันแตกดับไปเรียกมันดับทุกข์ในอนุปาทิเสสนิพพานนิพพานไม่มีอะไรเหลืออีกเหลือแต่ธรรมเหลือแต่ธรรมะในจิตกับธรรมนั้นมันรวมเป็นอันเดียวกันมันไม่ได้ศูนย์นะนิพพานพ้นจากคำว่าอมตะคำว่ามีอยู่มันรู้พระนิพพานแล้วก็เป็นอมตะหรือมันรู้พระนิพพานแล้วศูนย์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้ายังคิดว่ามีรูปนามอยู่นะมันก็ไม่ใช่นิพพานถ้าคิดว่ามันคือความศูนย์ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิสายหนึ่งเรียกอุเฉททิฏฐิดับหมดไม่มีอะไรเหลืออันนี้วันหนึ่งพวกเราจะเข้าใจจะเห็นด้วยตัวเองแต่ก่อนที่เราจะไปเห็นจุดนั้นได้นะขั้นแรกเลยมาเรียนรู้รูปนามให้ถ่องแท้ซะก่อนตัวรูปนามบอกแล้วว่าคือตัวทุกข์มันเป็นตัวทุกข์นะการเรียนรู้รูปนามมันก็คือเรียนรู้ทุกข์มันคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์ให้รู้สิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรูปนามนะเพราะงั้นหน้าที่เรารู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจของตัวเองให้มากรู้จนถ่องแท้นะรูปนามนี้ไม่มีอะไรดีหรอกเบื้องต้นรู้มันไม่ใช่ตัวเราเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ของเราตัวเราไม่มีอันนั้นเราได้ธรรมะขั้นต้นต่อมาปัญญาแก่รอบขึ้นก็จะเห็นในรูปนามที่ว่าไม่ใช่เรานะมันเป็นอะไรมันเป็นทุกข์นะพอเห็นทุกข์แรกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วจิตก็ปล่อยวางเรื่องอะไรจิตไปยึดถือตัวทุกข์เอาไว้ที่พวกเรา ปล่อยวางความยึดถือกายปล่อยวางความยึดถือจิตไม่ได้เพราะเราไม่เห็นความจริงว่ากายนี่คือทุกข์จิตนี่คือทุกข์เราเห็นยังไงเราเห็นว่าร่างกายเราเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างเห็นอย่างนี้ไหมร่างกายเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างจิตใจของเราก็ทุกข์บ้างสุขบ้างเนี่ยคนทั่วไปนะอย่างมากก็เห็นแค่นี้แหละถ้าหลงโลกมากกว่านี้ไม่รู้เลยร่างกายจิตใจตัวเองเป็นไงก็ไม่รู้เลยอันนั้นพวกเหลวไหลนี่ถ้าเรามาหัดภาวนานะเราไม่เห็นหรอกว่าร่างกายเราเป็นทุกข์จิตเราเป็นทุกข์เราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเพราะมันมีสองทางเลือกนะเราก็จะเลือกเอาความสุขเราจะปฏิเสธความทุกข์จิตมันก็จะอยากได้ความสุขอยากให้ความทุกข์หายไปได้ความสุขมาก็อยากให้ความสุขอยู่นิรันดรพอได้ความทุกข์มาก็อยากให้ความทุกข์หมดไปสิ้นไปตัวอยากคือตัวตัณหาหรือตัวสมุทัยมันเป็นตัวที่ทำให้จิตนะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทีแรกทุกข์มันอยู่ที่ตัวขันธ์ร่างกายเป็นตัวทุกข์เวทนาก็ตัวทุกข์สัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวทุกข์นี่พอเราอยากให้มันสุขอยากให้มันไม่ทุกข์ความอยากเกิดขึ้นความดิ้นรนของจิตก็เกิดขึ้นเมื่อความดิ้นรนของจิตเกิดขึ้นมันก็เกิดตัวกูของกูนะเข้าไปหยิบไปฉวยไปยึดถือก็ไปหยิบอะไรหยิบรูปหยิบนามคือยึดกายยึดใจรูปนามที่จริงคือตัวทุกข์เราไม่เห็นจริงเราก็เลยไปหยิบฉวยไปกอดเอาตัวทุกข์ไว้เหมือนเราเห็นงูเห่านะมันสวยงูเห่ามันสวยจริงนะเกล็ดมันดำดำเนี่ยเวลาถูกแสงแดดนะเป็นประกายวับวับอย่างรุ้งเลยนะสวยนี่ถ้าเราไม่รู้จักนะเรารู้มันสวยดีเราก็ไปหยิบมาอุ้มไว้นะเดี๋ยวมันก็กัดเราขันนี้เหมือนกันดูผิวเผินมันสวยงามมันดีงามมันน่ารักมันน่าหวงแหนเราก็ไปหยิบไปช่วยไว้ถึงวันหนึ่งมันก็กัดเราร่างกายเนี่ยนะเราอุตส่าห์ดูแลมันอย่างดีที่สุดเลยถึงวันหนึ่งมันก็ทำร้ายเราด้วยความแก่ด้วยความเจ็บด้วยความตายอารมณ์ทางใจนะเราดิ้นรนแสวงหาความสุขต้องได้สิ่งนี้ต้องพ้นจากสิ่งนี้แล้วจะมีความสุขเช่นต้องอยู่กับคนเนี้ยต้องแต่งงานกับคนเนี้ยแล้วจะมีความสุขแต่งไปนานๆเบื่อนะอยากจะพ้นไปถ้าพ้นได้แล้วจะมีความสุขก็จะคิดอย่างนี้เดี๋ยวก็อยากได้เดี๋ยวก็อยากรักษาเดี๋ยวก็อยากให้มันหมดไปตรงที่ใจไม่เกิดความอยากนะมันจะดิ้นรนขึ้นมาแล้วเสียอิสรภาพทางใจมันจะดิ้นไปความทุกข์มันจะเข้าถึงจิตใจของเราถ้าเราภาวนาให้ดีนะความทุกข์มันอยู่ที่ขันหรอกความทุกข์มันไม่อยู่ที่จิตที่เหนือขันจิตเนี่ยมีสองส่วนนะจิตที่เป็นขันกับจิตที่เหนือขันในตำราเขาพูดถึงอุปาทานขันธ์นี่คือขันธ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นอันนี้อยู่ในกองทุกข์คือขันธ์ที่เรามีนั่นแหละกายนี้ใจนี้ที่เรามีนั่นแหละนี่เป็นอุปาทานขันธ์แต่เราภาวนาไปเราจะเจอขันธ์ซึ่งมันอยู่เหนืออุปาทานคือวิญญาณจิตที่บริสุทธิ์นะกับธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตที่บริสุทธิ์นะอันนั้นไม่ใช่อุปาทานขันธ์ไม่จัดอยู่ในกองทุกข์เพราะจิตที่บรรลุอริยมรรคอริยผลนะไม่ใช่อยู่ในกองทุกข์เราไม่ได้ทำนะไม่ได้รู้มันนะไม่ได้ละมันแต่เราจะเข้าถึงมันจะเข้าถึงจิตซึ่งพ้นจากความทุกข์นะจิตที่สัมผัสนิโรธนะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยคือตัณหาให้ละนิโรธทำให้แจ้งนิโรธก็คือนิพพาน ถ้าจิตที่ทรงพระนิพพานอยู่นะมันก็ไม่ใช่อุปาทานขันธ์จิตนะพ้นจากอุปาทานขันธ์มันก็พ้นจากตัวทุกข์เราไม่ได้มีหน้าที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาแต่เราปฏิบัติจนวันหนึ่งเราแจ้งมันแจ่มแจ้งเข้าถึงอะเข้าไปสัมผัสมันได้จิตที่พ้นจากความปรุงแต่งจิตที่พ้นจากความปรุงแต่งมันก็สัมผัสพระนิพพานธรรมชาติของจิตนั้นต้องเกิดร่วมกับอารมณ์เสมอในจิตของเราก็เกิดร่วมกับอารมณ์ที่ดีบ้างที่ร้ายบ้างที่สุขบ้างที่ทุกข์บ้างในจิตที่สัมผัสพระนิพพานก็สัมผัสอะไรสัมผัสพระนิพพานไม่ได้สัมผัสโลกนิพพานมีความสุขมันมหาศาลนะจิตที่สัมผัสพระนิพพานจะมีความรู้สึกสองอันอันหนึ่งมีความสุขอันมหาศาลอีกอันหนึ่งเป็นอุเบกขาครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังคือหลวงปู่สุวัตเอ่ยชื่อได้ท่านมรณภาพไปนานนะท่านพูดถึงตอนที่จิตท่านหลุดพ้นนะท่านบอกว่าจิตท่านมีความสุขมหาศาลอยู่ปีกว่าๆแล้วถัดจากนั้นจิตท่านบอกจิตของเรานะเราเป็นอย่างนั้นนะเราโดยโวหารเพื่อสื่อความหมายท่านไม่ได้มีว่ามีเรามีเขาจริงๆหรอกบอกพอเราวางจิตลงไปแล้วนะจิตเรามีความสุขอยู่ปีกว่าๆถัดจากนั้นนะมันก็เป็นอุเบกขาเป็นอย่างที่เป็นอย่างเนี้ยท่านบอกมันเป็นอย่างที่มันเป็นนี่แหละงั้นจิตที่ถึงที่สุดแห่งทุกข์นะมันมีเวทนาได้สองชนิดมีความสุขเรียกโสมนัสเวทนาคืออุเบกขาเวทนาถ้ามันส่งตัวนะเด่นดวงไม่ต้องรักษาสัมผัสพระนิพพานมันสัมผัสพระนิพพานเราจะรู้ได้ว่าที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนี้แหละที่สุดของทุกข์ก็อยู่ตรงที่สุดของขันธ์นะต้องค่อยฝึกก่อนจะถึงจุดนี้ขั้นแรกก็ต้องเรียนรู้ทุกข์ให้ดีเรียนเราไม่ต้องพยายามดิ้นรนที่จะประจักษ์พระนิพพานแจ่มแจ้งพระนิพพานไม่ต้องให้รู้ทุกข์ให้ดีนะเครื่องมือที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองก็เรียกว่ามรรคก็คือศีลสมาธิปัญญาเรามีศีลใจเราจะได้ไม่วอกแวกเรามีสมาธิเพื่อให้ใจเรามีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงโยสามารถเอาไปเจริญปัญญาคือเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจได้เมื่อเรียนรู้ความจริงของรูปนามนะเห็นรูปนามอย่างที่มันเป็นนะไม่ใช่อย่างที่เราคิดจะเป็นคนทั่วไปปฏิบัติธรรมนะก็อยากมีความสุขนะอยากไม่ทุกข์นะอันนั้นเรียกว่ายังไม่ยอมรับความจริงถ้ายอมรับความจริงก็คือเห็นความจริงแหละรูปนามคือตัวทุกข์จะไปอยากให้มันไม่ทุกข์ไม่ได้นะมันคือตัวทุกข์ท่านบอกว่าพอเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายอะไรเบื่อหน่ายในธาตุในขันธ์นั่นแหละแล้วเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือพอคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นนะพอหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามนั่นแหละนะพอหลุดพ้นจากรูปจากนามได้มันก็เรียกว่ามันพ้นทุกข์นะจิตมันลอยตัวอยู่เหนือรูปนามกายใจนะมันคล้ายๆมันลอยตัวอยู่เหนือรูปนามคำว่าลอยตัวมันก็ไม่ดีเดี๋ยวเรากำหนดจิตถอดออกจากร่างแล้วบอกอยู่เหนือรูปนามอันนั้นไม่ใช่นะดังนั้นส่งจิตออกนอกใช้ไม่ได้หรอกมันหลุดออกจากรูปนามได้เพราะมันรู้แจ้งเห็นจริงว่ารูปนามนี้คือตัวทุกข์มันจะวางเมื่อหน้าที่เรารู้ทุกข์นะรู้ทุกข์ไปเรื่อยๆเครื่องมือสำคัญในการรู้ทุกข์ก็คือสติกับปัญญาสติเป็นตัวรู้สภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นปัญญาจะรู้ลักษณะของสภาวะที่มีที่เป็นอยู่สภาวะก็คือรูปธรรมนามธรรมสติเป็นตัวรู้ทันอย่างขณะนี้รูปของเรานั่งอยู่รู้ไหม รูปมันนั่งอยู่รู้ว่ารูปมันนั่งไม่ใช่รูปมันนั่งอยู่แล้วใจไปคิดเรื่องอื่นมีรูปคือมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจนั่นเรียกว่าขาดสติมัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นหลงไปในสิ่งอื่นหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตส่งออกนอกจิตส่งออกนอกคือจิตมันมีตัณหามันทยานมันอยากมันมีความอยากแล้วมันเลยทยานออกไปไขว่คว้าแสวงหาอารมณ์หรือไปผลักอารมณ์ทิ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจงั้นเราพยายามมารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้จิตใจอย่างที่จิตใจเป็นไปเรื่อยๆเครื่องมือคือสติกับปัญญาสติเป็นตัวรู้ทันความมีอยู่ของกายของใจเรียกว่ารู้สภาวะรูปธรรมนามธรรมเนี้ยเป็นสภาวะธรรมไม่ใช่สิ่งที่เรามโนคิดเอาเองไม่ใช่ของจริงเรื่องที่คิดนึกเอาไม่ใช่ของจริงเราต้องดูจากของจริงรู้สึกลงที่กายอันนี้กายมันของจริงเป็นสภาวะธรรมจิตใจนะสุขทุกข์ดีชั่วที่เกิดทางจิตใจอะไรเนี้ยเป็นของจริงเป็นสภาวะธรรมอย่างความโกรธเป็นสภาวะธรรมนะความคิดในเรื่องราวที่ทำให้โกรธเนี่ยเป็นบัญญัติไม่ใช่สภาวะธรรมงั้นเราปฏิบัตินะเราจะเจริญวิปัสสนานะต้องหลุดออกจากความคิดให้ได้ตื่นขึ้นมาในโลกของความรู้สึกตัวให้ได้ตัวนี้เครื่องมือที่ฝึกให้จิตเราหลุดออกมาจากโลกของความคิดความฝันนั่นคือการฝึกสมาธินั่นเองฝึกให้จิตตั้งมั่นเรียกว่าจิตสิกขาเมื่อจิตตั้งมั่นได้นะก็จะเห็นสติระลึกรู้กายสติระลึกรู้ใจเนี่ยจะระลึกได้ร่างกายมีอยู่รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้สึกจิตใจมีอยู่รู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้สึกตรงนี้แหละที่พวกเราจะต้องฝึกต้องทำให้มากเรียกว่าเรามีสตินี่พอเรารู้สึกมากๆเข้านะโดยจิตที่เราตั้งมั่นมีเงื่อนไขคือจิตเราต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอจิตเราตั้งมั่นแล้วมีสติระลึกรู้กายมันก็จะเห็นความจริงของกายการที่เราได้เห็นรู้ถูกเข้าใจถูกเห็นความจริงตัวนั้นก็คือตัวปัญญาปัญญาจะทำหน้าที่ละหน้าที่ปล่อยวางเราไม่ได้มีหน้าที่ละวางอะไรทั้งสิ้นนะแล้วหน้าที่ที่จะปล่อยวางได้ละความยึดถืออะไรได้เป็นหน้าที่ของปัญญาปัญญาจะเกิดได้นะอาศัยสติกับสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นทีแรกเรามีสติระลึกรู้กายมีสติระลึกรู้จิตใจกายนั่งอยู่รู้สึกกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกกายหายใจออกรู้สึกกายหายใจเข้ารู้สึกขอเน้นคำว่ารู้สึกไม่ใช่เพ่งถ้าเพ่งนี้เสร็จเลยไม่ได้เรื่องเลยนะเสียเวลามันเป็นอัตตาใช่ไหมฐานโยกทำตัวเองให้ลำบากแค่รู้สึกนะสติเป็นตัวรู้นะระลึกรู้ว่าตอนนี้รูปมันนั่งอยู่รูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนอนรูปมันหายใจออกรูปมันหายใจเข้ารูปมันเคลื่อนไหวรูปมันหยุดนิ่งคอยรู้สึกไปแล้วถ้าจิตเราตั้งมั่นเราจะเห็นว่ารูปหรือร่างกายนะกับจิตใจนะเป็นคนละอันกันจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมันก็จะเห็นนะร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูเห็นไหมพอจิตตั้งมั่นนะมันเห็นทันทีเลยร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูนั่นคือการเจริญปัญญานะการเจริญปัญญาขั้นที่หนึ่งคือการแยกรูปนามร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งดีชั่วอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะแยกออกไปเรื่อยๆแยกรูปแยกนามตรงที่เราแยกรูปแยกนามได้เป็นการเจริญปัญญาละเป็นปัญญาขั้นต้นแล้วถ้าจิตเราตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้รูปที่ถูกแยกออกไปแล้วนะปัญญามันก็จะเกิดมันจะเห็นว่าไอ้รูปที่มันแยกออกมานะต่างหากจากจิตนะเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยเรียกเราเห็นไตรลักษณ์นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นไตรลักษณ์ได้นะมีเครื่องมือสำคัญสองตัวมีสติกับสมาธิแล้วเราก็จะเห็นไตรลักษณ์เรียกว่าเราเกิดวิปัสสนาปัญญาสติจะเป็นตัวจับสภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่นะใช้คำว่าจับมันก็รุนแรงไปแค่ระลึกถึง ความมีอยู่สติเป็นตัวระลึกรู้ความมีอยู่ของรูปนามกายใจถ้าระลึกรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่ารูปที่สติไประลึกรู้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานามธรรมที่สติระลึกรู้เช่นสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตัวนี้เรียกว่าเรามีวิปัสสนาปัญญาละพอเรามีปัญญามากๆนะดูไปกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราดูไปเรื่อยตัวเราไม่มีนะก็ล้างเกิดปัญญาในขั้นโลกุตตระปัญญาล้างความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่แล้วต่อไปเราก็เจริญสติสมาธิปัญญาของเราเรื่อยไปทำทุกวันทุกวันนะมีร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกแต่ทุกวันแบ่งเวลาฝึกให้จิตมีกำลังตั้งมั่นนะทำในรูปแบบทุกวันทุกวันจิตจะได้มีแรงนี่พอรู้สึกไปเรื่อยๆนะต่อไปปัญญามันรู้แจ้งแทงตลอดลึกละเอียดลงไปอีกตัวรูปหรือตัวกายที่มันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยแท้จริงมันคือตัวทุกข์แล้วต่อไปมันรู้แจ้งแทงตลอดลงที่จิตจิตที่ว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราแท้จริงมันคือตัวทุกข์อย่างพวกเรารู้สึกไหมที่เราภาวนาเรายังรู้สึกว่าจิตคือตัวเราอยู่ปุถุชนทุกคนจะรู้สึกว่าจิตคือตัวเราถ้าได้โสดานะก็จะรู้สึกว่าจิตไม่ใช่เราตัวเราไม่มีแต่มันยังมีร่างกายนะมีของเราอยู่ไม่มีตัวเรานะแต่มันก็ยังยึดถือในรูปนามในกายในใจนี้อยู่เราก็เจริญปัญญาไปเรื่อยๆนะเจริญสติสมาธิปัญญาที่จริงก็คือเจริญปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาเกิดได้ด้วยกำลังของสติและสมาธิในสุดปัญญารู้ความจริงมันก็ทำหน้าที่ตัดทำหน้าที่ล้างความเห็นผิดนะก็เกิดความเห็นถูกตัวความเห็นถูกนั่นแหละคือตัวปัญญาความเห็นถูกว่ากายนี้คือตัวทุกข์ความเห็นถูกว่าจิตนี้คือตัวทุกข์นะมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดอย่างนี้จิตมันก็ปล่อยวางถ้าจิตปล่อยวางกายได้ปล่อยวางจิตได้แล้วก็ไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกจิตมันก็พ้นทุกข์ตอนหลวงพ่อเป็นโยมนะหลวงพ่อก็ภาวนาจนกระทั่งมันเห็นหน้าร่างกายไม่ใช่เราอันนี้ปุถุชนก็เห็นได้นะถ้าจิตมีสมาธิพุทธเจ้าบอกปุถุชนที่ไม่ได้สดับไม่เคยฟังธรรมะสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เราแต่เห็นไม่ได้ว่าจิตไม่ใช่เรานี่หลวงพ่อก็เห็นแล้วกายไม่ใช่เรานะแต่จิตมันยังยึดถือจิตอยู่ไม่ยอมวางก็ภาวนาเรื่อยๆนะบางทีจิตมันก็ปล่อยวางจิตวางแล้วก็หยิบฉวยขึ้นมาอีกหยิบฉวยขึ้นมาแล้วภาวนาไปเรื่อยๆมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็วางอีกวางแล้วก็หยิบวางแล้วก็หยิบอยู่งั้นนะจนนึกสงสัยนะทำยังไงมันจะวางแล้วไม่หยิบมีวันหนึ่งได้ข่าวว่าหลวงปู่สุวัฒน์นะกลับมาจากอเมริกาก็ดีใจนะยุคนั้นครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อเรียนด้วยนะหมดแล้วหมดเหลือก็เป็นผู้เฒ่าแบบเข้าไปไม่ค่อยถึงแล้วอายุเยอะๆนี่หลวงปู่สุวัฒน์มาเนี่ยยังพอเข้าถึงได้ตอนนั้นก็ชวนคุณแม่ชีนะขับรถไปออกจากบ้านไปจิตมันปล่อยวางจิตอยู่จะให้จิตมันปล่อยวางอย่างเนี้ยแล้วไปถามท่านว่าถ้าจิตมาถึงตรงนี้แล้วภาวนายังไงต่อจิตถึงจะวางไม่เลิกนะไม่ใช่ไปหยิบฉวยขึ้นมาอีกพอขึ้นรถนะขับออกจากที่พักจิตก็หยิบฉวยจิตขึ้นมาอีกคราวนี้วุ่นวายแล้วเราอยากให้จิตมันปล่อยวางจิตเพื่อจะไปถามหลวงปู่สุวัฒน์ว่าทำยังไงมันจะวางถาวรว่ามันดันไปหยิบขึ้นมาอีกทำยังไงนะดูยังไงมันก็ไม่วางทุ่มเทกระทั่งสมาธิอะไรต่ออะไรนะทุ่มลงไปพิจารณาอะไรต่ออะไรไม่วางจนกระทั่งขับรถไปใกล้ๆที่พักของท่านแล้วก็ถอนใจเลยนะไม่วางแล้ว จิตนี่มันเป็นอนัตตานะเราสั่งให้มันวางไม่ได้พอจิตมันเฉลียวใจแล้วว่าจิตเป็นอนัตตาเราสั่งให้วางไม่ได้มันวางเองนะวุ่นดีใจเข้าไปนั่งรอหลวงปู่รออยู่พักหนึ่งมันก็ยังวางอยู่อ่ะเขาก็เข็นรถหลวงปู่มาท่านเป็นอัมพาตพอท่านออกมานะท่านก็มองซ้ายมองขวานะญาติโยมก็กราบท่านท่านก็ยิ้มไปยิ้มมามองหลวงพ่อแวบหนึ่งแล้วท่านก็พูดนะบอกบางทีเราภาวนานะจิตมันก็ปล่อยวางจิตจิตมันปล่อยวางจิตแล้วมันก็หยิบฉวยจิตขึ้นมาอีกมันหยิบฉวยจิตขึ้นมาแล้วทำยังไงมันก็ไม่ยอมวางจนกระทั่งมันเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์แล้วมันก็เลยวางนะท่านก็หันมามองนะก็ยิ้มไปยิ้มมาไม่ต้องถามนะอธิบายให้หมดแล้วคือท่านยืนยันให้ฟังว่ามันวางได้เพราะมันเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์มันวางร่างกายได้ก็เพราะเห็นกายเป็นไตรลักษณ์นะวางจิตได้ก็เพราะเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ดูให้เห็นไตรลักษณ์ของกายให้เห็นไตรลักษณ์ของจิตถึงจุดหนึ่งมันก็วางของมันเองเราไม่มีหน้าที่ไปทำให้จิตปล่อยวางครั้งสุดท้ายที่หลวงพ่อเข้าไปเรียนกับหลวงปู่ดูลย์นะเมื่อวันที่24กันยายน2526เป็นครั้งสุดท้ายเพราะอีก36วันนะท่านมรณภาพเข้าไปหาท่านครั้งสุดท้ายนะท่านก็สอนนะบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านถามเข้าใจไหมไม่เข้าใจแต่ผมจะจำไว้ท่านบอกจำไว้นะวันรุ่งขึ้นผมเข้าไปกราบหลวงพ่อพุธที่โคราชหลวงพ่อพุธก็ถามนักปฏิบัติไปรอบนี้หลวงปู่สอนอะไรท่านเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติบอกหลวงปู่สอนบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุธท่านก็บอกพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตนะท่านอย่าพูดช้าๆไม่พูดเร็วอย่างหลวงพ่อหรอกนะท่านบอกอันนี้คือสุดยอดของกรรมฐานนะแล้วท่านก็บอกนะว่าการทำลายจิตนั้นนะคือไม่ยึดถือจิตไม่ใช่ไปทำลายมันนะคำว่าทำลายจิตเนี่ยหมายถึงไม่ยึดถือท่านบอกว่าก่อนที่หลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลย์7วันเนี่ยท่านก็เข้าไปกราบหลวงปู่เหมือนกันหลวงปู่ก็สอนท่านบอกเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านหลวงพ่อพุธท่านก็สรุปให้หลวงพ่อฟังบอกตัวนี้เป็นสุดยอดของกรรมฐานนะในขั้นแตกหักลงที่จิตนะพวกเราภาวนาดูกายดูใจของเราทำงานไปนะถึงวันหนึ่งก็จะลงมาที่จิตนี่แหละแล้วท่านก็กลัวหลวงพ่อไปทำลายมันเดี๋ยวจะบ้าซะก่อนอย่าไปคิดทำลายมันนะท่านบอกว่าต้องเห็นใจรักนะท่านบอกอย่างนี้ท่านก็บอกว่าคุณกับอาตมามาทำกติกากันใครทำลายได้ก่อนให้บอกกันท่านบอกอย่างนี้เราก็นึกนะโอ้ท่านสิต้องทำลายก่อนเรานะท่านเป็นพระเราเป็นโยมเราจะไปทำลายอะไรได้ยังไงท่านต้องเสร็จก่อนเราแล้วนะเราค่อยมาเรียนต่อจากท่านก็ได้คิดถัดจากนั้นพอสิ้นหลวงปู่ดูลย์ไปแล้วก็เข้าไปกราบท่านทุกเดือนนะแล้วช่วงหนึ่งท่านเป็นมะเร็งนะท่านก็หลบไปอยู่วัดอื่นอยู่วัดภูแก้วไปอยู่วัดอะไรจำชื่อไม่ได้หลบอยู่สองสามที่เพราะท่านสู้กับโยมไม่ไหวต่อไปแล้วโยมมายุ่งกับท่านทั้งวันทั้งคืนอาการกำเริบช่วงท้ายๆอีกไม่กี่เดือนท่านจะมรณภาพท่านไปเทศที่องค์การโทรศัพท์หลวงพ่อตอนนั้นทำงานที่องค์การโทรศัพท์ตอนที่ท่านไปเทศนะพอท่านเทศจบคนอื่นเขาก็มัววุ่นวายอยู่กับการเอาเงินใส่ขันใส่อะไรหลวงพ่อไม่ได้สนใจเราเราใส่ซะก่อนจะฟังเทศแล้ว มารีบคลานเข้าไปหาท่านบอกหลวงพ่อครับผมไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกว่าหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกก็กลับเรียนท่านหลวงพ่อครับผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้ท่านกำลังเหนื่อยๆนะจิตท่านมีพลังปุ๊บขึ้นมาทันทีเลยนะยืดตัวสง่าผ่าเผยแล้วท่านก็บอกประโยคเด็ดมาจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองมันทำลายของมันเองนะเหมือนลูกไก่อะพอมันอยู่ในไข่พอมันโตเต็มที่มันก็เจาะเปลือกให้เองของมันเองเราไม่ต้องไปเจาะให้มันคือเราไปเจาะให้มันนะลูกไก่ตายเลยนะเนี่ยพวกเราก็เหมือนกันอย่ารีบทำลายผู้รู้เพราะจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองนะพอฟังแล้วก็ปิ๊งเลยนะเข้าใจเลยนะหน้าที่ของเราก็คือพัฒนาศีลสมาธิปัญญาหรือการเจริญมรรคของเราให้มากนั่นเองนะจิตใจมันก็จะค่อยห่างจากตัณหาอำนาจของกิเลสตัณหาก็จะอ่อนลงอ่อนลงจนกระทั่งจิตมันหมดตัณหานะหมดลงไปชั่วขณะนะชั่วขณะเดียวแหละจิตก็เข้าถึงสภาวะธรรมที่พ้นจากความปรุงแต่งเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นร่างกายเป็นอะไรร่างกายเป็นไตรลักษณ์จิตใจเป็นอะไรจิตใจเป็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นดูกายดูใจนะดูมันเรื่อยๆไปจนมันเห็นไตรลักษณ์แต่มันมีเคล็ดลับบอกแล้วจะเห็นไตรลักษณ์ได้จิตต้องตั้งมั่นนะแล้วก็จะเห็นได้ดีจิตต้องเป็นกลางนะเพราะหลวงพ่อถึงสรุปออกมาให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีอะไรมีสติสติเป็นตัวอะไรตัวระลึกรู้ระลึกรู้อะไรระลึกรู้กายระลึกรู้ใจระลึกอย่างไรระลึกอย่างที่มันเป็นนะไม่ใช่เข้าไปแทรกแซงมันเรียกว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงกายเป็นยังไงรู้สึกจิตใจเป็นยังไงรู้สึกสติเป็นตัวระลึกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราคอยระลึกรู้กายรู้ใจนะอย่าใจลอยคิดอะไรฟุ้งซ่านทั้งวันแล้วก็อย่านั่งเพ่งกายเพ่งใจนั่งเพ่งกายเพ่งใจไม่ใช่รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแต่มันคือการบังคับกายบังคับใจให้รู้ไม่ใช่ให้บังคับมันเหมือนเราอยากรู้พฤติกรรมของคนสักคนหนึ่งส่วนเราเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยเราอยากรู้ว่าลูกน้องคนนี้นิสัยเป็นยังไงเราก็ต้องค่อยๆสังเกตถ้าเราไปนั่งเฝ้ามันอยู่หน้าโต๊ะทำงานมันเนี่ยเราไม่เห็นตัวจริงมันต้องเล่นทีเผลอดูไกลๆดูห่างๆหรือดูกล้องวงจรปิดอะไรอย่าให้เขารู้ตัวเขาถึงจะแสดงตัวจริงออกมาการที่เราจะดูกายดูใจตามความเป็นจริงได้นะอย่าไปเพ่งไปจ้องถ้าเพ่งจ้องก็เหมือนเราไปนั่งเฝ้าลูกน้องอยู่เราอยากรู้ว่าลูกน้องมีพฤติกรรมยังไงเราไม่เห็นของจริงอ่ะเคยมีแม่ทัพคนหนึ่งนะมาหาหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อยังอยู่สวนโพเป็นแม่ทัพทหารบกนะไปถึงแกก็บอกหลวงพ่อนะว่าแกเป็นคนมีระเบียบวินัยลูกน้องแกมีระเบียบมากเลยเวลาเข้าไปในกรมในกองพลในอะไรนะทุกคนเรียบร้อยเหมือนทหารของแกเรียบร้อยหลวงพ่อก็บอกแกว่าท่านในพลต้องแอบดูเขานะต้องไปแอบดูสิแล้วถึงจะรู้ว่าลูกน้องเรียบร้อยไหมถ้าถึงเวลานะขับรถเข้าไปนะยามเป่านกหวีดทุกคนตะเบะพลึบมันเรียบร้อยหมดอ่ะต้องแอบดูมันถึงจะรู้ว่าจริงๆเป็นยังไงการที่เราจะดูกายดูใจของเราก็เหมือนกันนะชำเลืองดูไปไม่ใช่ไปนั่งจ้องถ้านั่งจ้องนะร่างกายก็แข็งทื่อจิตใจก็แข็งทื่อใช้ไม่ได้เมื่อเราแค่ระลึกรู้เนี่ยร่างกายขยับเนี่ยระลึกนะร่างกายหันซ้ายหันขวารู้ไม่ใช่เพ่งถ้าเพ่งมันจะแข็งนะเนี่ยตอนนี้จะหันแล้วนะเพ่ง ได้อะไรได้การทรมานตัวเองอัตตากิลมัฏฐานโยคมารู้สึกนะรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยๆทีแรกรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจนั่นเรียกรู้ด้วยสติถ้าจิตเราตั้งมั่นพอสติระลึกรู้กายรู้ใจก็จะเกิดปัญญาก็จะเห็นความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์ในหลวงองค์ก่อนนะท่านเคยถามหลวงปู่เทศว่าอะไรเป็นที่สุดของศีลอะไรเป็นที่สุดของสมาธิอะไรเป็นที่สุดของปัญญาเนี่ยระดับพระเจ้าแผ่นดินนะถามที่สุดเลยไม่ถามจุดเริ่มต้นเพราะท่านเก่งอยู่แล้วหลวงปู่เทศก็ตอบว่าเจตนาวิรัตนะเป็นที่สุดของศีลเจตนาวิรัตคือจิตมันเจตนาที่จะงดเว้นบาปการทำบาปอกุศลนะและถ้าเจตนานั้นแข็งแรงนะเป็นเจตนาอัตโนมัตินะไม่ได้จงใจอะแต่จิตมันมีเจตนาตรงนี้พูดเราจะเข้าใจยากไม่ได้จงใจแล้วเจตนาเพราะเรารู้จักเจตนาที่เป็นความจงใจที่จริงเจตนาเนี่ยเกิดกับจิตทุกดวงนะมีเจตนานี้ที่สุดของศีลก็คือเจตนาวิรัติจิตมันเจตนารักษาศีลเองเราไม่ได้รักษาที่สุดของสมาธินะคืออัปปนาสมาธิสมาธิระดับฌานนะที่สุดของสมาธิที่สุดของปัญญาคือไตรลักษณ์ท่านพูดชัดเจนเลยนะที่สุดของปัญญาคือไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นพวกเราพยายามดูกายนะวันหนึ่งก็เห็นกายตามความเป็นจริงคือเป็นไตรลักษณ์ดูจิตใจไปวันหนึ่งก็เห็นความจริงคือไตรลักษณ์เราเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเราคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นก็จะรู้ด้วยตัวเองว่าหลุดพ้นแล้วจิตมันหลุดเองแหละนะก็รู้เองไม่ต้องเที่ยวถามคนอื่นว่าได้โสดาหรือยังอะไรเงี้ยพวกถามเขาว่าได้โสดายังก็ยังแหละถ้ามันถึงจริงมันไม่ทั้งมาถามใครหรอกมันรู้ด้วยตัวเองเพราะงั้นเราต้องฝึกนะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงให้ได้นี่จะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ก็มีประโยคต่อไปอันนี้วงเล็บด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตที่เป็นสัมมาสมาธินั่นเองนะมีสัมมาสมาธิงั้นเลยรวมกันทั้งหมดนะก็เป็นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงวงเล็บด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางอันนี้หลวงพ่อย่อธรรมะนะย่อการปฏิบัติซึ่งหลากหลายมากมายมหาศาลนะลงเหลืออยู่ในประโยคนี้ประโยคเดียวเท่านั้นนะถ้าเราจับหลักตัวนี้ได้นะเราจะใช้กรรมฐานอะไรนะมันก็ไปได้เราจะเห็นกายตามความเป็นจริงก็ได้นะด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมันก็พ้นทุกข์ได้เรียกเจริญกายานุปัสสนาก็พ้นทุกข์ได้เราจะเห็นเวทนาตามความเป็นจริงคือมันเป็นไตรลักษณ์นะมันก็พ้นได้ก็บรรลุไปเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเราจะเห็นจิตเป็นกุศลอกุศลเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เห็นไตรลักษณ์ของจิตเพราะฉะนั้นเราก็ทำด้วยจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ไม่ว่าจะเริ่มจากกายเริ่มจากเวทนาหรือเริ่มจากจิตนะสุดท้ายจะลงที่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือจะลงไปรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเหมือนกันหมดทุกคนนะทุกคนที่เดินเพราะฉะนั้นพระอรหันต์รู้อันเดียวกันนั่นแหละรู้อริยสัจเริ่มต้นจะดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้แต่ดูให้ถูกหลักเช่นมีสติรู้กายตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางหรือมีสติรู้เวทนาตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางหรือ มีสติรู้จิตตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเคล็ดลับมันอยู่ที่ความตั้งมั่นและเป็นกลางเกือบร้อยละร้อยของผู้ปฏิบัตินะที่มันไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะไม่มีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมันไม่มีสัมมาสมาธิแต่มันมีมิจฉาสมาธิเว้นให้ภาวนาให้ตายนะมันก็ไม่เกิดปัญญาเพราะสัมมาสมาธิต่างหากแหละที่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาที่จะเดินวิปัสสนาได้ถ้าไม่มีสัมมาสมาธิยังไงก็เดินปัญญาไม่ได้งั้นที่หลวงพ่อภาคเพียรสอนพวกเราจนเสียงแหบเสียงแห้งนะสอนให้พวกเรามีสติสอนให้พวกเราฝึกจิตให้ตั้งมั่นถ้าเรามีสติระลึกรู้กายรู้ใจได้มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางได้ไม่ต้องห่วงปัญญาเกิดแน่นอนเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงแล้วถัดจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่จิตจะพัฒนาตัวเองไปสู่ความเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นนะจิตจะเป็นไปเองเพราะฉะนั้นพยายามฝึกสตินั้นด้วยการทำสติปัฏฐานคือระลึกรู้กายเนืองๆระลึกรู้เวทนาเนืองๆระลึกรู้จิตใจที่เป็นกุศลอกุศลเนืองๆถนัดอันไหนเอาอันนั้นนะเบื้องต้นไม่จำเป็นต้องรู้จากกายแต่ถ้ากำลังเราพอเราตัดเข้าที่จิตเลยถ้ากำลังไม่พอก็ไปเริ่มจากกายเอานะแล้วถ้าทรงฌานทรงอะไรจริงๆไปเล่นเวทนาได้ถ้าจิตไม่ทรงฌานไปเล่นเวทนานะเดี๋ยวสติแตกมันเจ็บมันทนไม่ไหวเมื่อเราดูสิ่งที่พอเหมาะพอดีกับตัวเราเองคนรุ่นนี้นะบอกว่าการดูจิตเพราะวันๆนะฟุ้งซ่านทั้งวันให้ไปนั่งสมาธิดูกายทีหนึ่งตั้งหลายเดือนทนไม่ไหวนะดูจิตที่กลับกรอกไปมาเรื่อยๆนะแต่ถึงเวลาต้องทำในรูปแบบและตลอดนะต้องรักษาศีลศีลห้ารักษาไว้ทุกวันทำในรูปแบบจิตจะได้มีกำลังการทำในรูปแบบนะคือการฝึกให้เกิดสัมมาสมาธิทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เราถนัดแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองถึงเรียกว่าจิตสิกขาทำกรรมฐานนะสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดเช่นหายใจเข้าพูดออกโทแล้วรู้ทันจิตจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันนะถนัดดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งท้องรู้ทันนี่เกือบร้อยละร้อยนะไปดูท้องพองยุบก็ไปเพ่งท้องไปดูลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจไปดูมือก็ไปเพ่งมือนะแล้วมันก็เลยไม่ได้เรื่องมันกลายเป็นอัตตากิลมัฏฐานโยกเมื่อไหร่จะต้องมาพยายามฝึกให้เกิดสมาธิที่แท้จริงให้คอยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วจิตจะตั้งมั่นเองทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นก็คือจิตที่หลงไปคิดอันหนึ่งจิตที่หลงไปเพ่งอันหนึ่งนะทำกรรมฐานไปจิตหลงไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้นะแล้วจิตจะตั้งมั่นเองไม่ใช่เราทำจิตให้ตั้งมั่นไม่มีใครทำจิตให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้จิตเป็นอนัตตาแต่เราฝึกจิตหลงไปคิดเรารู้จิตหลงไปเพ่งเรารู้ฝึกเรื่อยๆในสุดจิตก็จะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วต่อไปพอสติระลึกรู้ว่าร่างกายตอนนี้ร่างกายไม่ค่อยสบายจิตไม่เป็นกลางไม่ชอบเลยรู้ที่ไม่เป็นกลางจิตจะกลับมาเป็นกลางด้วยกำลังของสติจิตใจเรามีความสุขเราเห็นแล้วโอ้มันเพลิดเพลินพอใจนี่จิตไม่เป็นกลางรู้ว่าจิตไม่เป็นกลางแล้วจิตมันก็จะกลับมาเป็นกลางด้วยกำลังของสติเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็จะได้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยไม่มีไบแอสจิตที่ไม่เป็นกลางมีไบแอสมีอคติชอบอันนี้เกลียดอันนี้เพราะฉะนั้นเห็นอะไรก็ไม่ตรงความจริงยังมีลูกน้องสองคนคนหนึ่งทำงานดีแต่ประจบไม่เป็นอีกคนหนึ่งประจบเก่งทำงานไม่เป็นอย่างเงี้ยใจเรามีอคติแม้เราก็ชอบให้พวกประจบไม่ชอบคนที่ไม่ประจบอะไรเงี้ยนั่นเป็นผู้บริหารที่ยังอ่อนหัดอยู่มีอคติไม่เห็นความจริงเราต้องมาฝึกนะจิตเรามีอคติขึ้นมายินดีรู้ทันยินร้ายรู้ทันด้วย ทีแรกรู้สภาวะที่กำลังมีหรือกำลังเป็นอันที่สองรู้ทันปฏิกิริยาของจิตต่อสภาวะนั้นยินดีรู้ทันยินร้ายรู้ทันนี่แหละเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางขึ้นมาคราวนี้จิตไม่มีไบแอสนะเวลาเห็นร่างกายไม่มีไบแอสไม่รักไม่เกลียดกายนะก็จะเห็นความจริงของกายเวลาสติระลึกรู้เวทนาจิตตั้งมั่นเป็นกลางไม่มีอคติก็จะเห็นความจริงของเวทนาไม่รักไม่เกลียดเวทนานะเห็นจิตที่เป็นกุศลอกุศลนะจิตไม่มีอคติไม่มีไบแอสไม่ยินดียินร้ายจิตก็เป็นกลางก็เห็นตามความเป็นจริงนะเห็นจิตที่เป็นกุศลเป็นอกุศลเสมอกันสุขทุกข์ดีชั่วเสมอกันนะด้วยความเป็นไตรลักษณ์จิตเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางนะต่อไปเราจะได้เจอสัมผัสธรรมะที่ละเอียดประณีตมากขึ้นมากขึ้นนะเมื่อจิตเป็นกลางจิตจะหมดความดิ้นรนถ้าจิตยินดีจิตยินร้ายมันจะมีตัณหายินดีพอใจในสิ่งนี้ก็อยากได้อยากรักษายินร้ายไม่พอใจก็อยากปฏิเสธอยากทำลายแต่ถ้าเราฝึกจิตเราตั้งมั่นจิตเราเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันนี้รู้ด้วยสติก่อนแล้วพอเราเดินวิปัสสนามากๆนะมันจะเป็นกลางด้วยปัญญาเบื้องต้นเป็นกลางด้วยสติเบื้องปลายเป็นกลางด้วยปัญญาเป็นกลางด้วยสติก็คือรู้ทันจิตลำเอียงและจิตชอบอันนี้เกลียดอันนี้รู้ทันอย่างนะมันจะเป็นกลางด้วยสติแล้วมันจะเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปสุขเกิดแล้วดับทุกข์เกิดแล้วดับดีเกิดแล้วดับชั่วเกิดแล้วดับต่อไปมันจะเป็นกลางด้วยปัญญามันเห็นว่าสุขกับทุกข์มันเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ดีกับชั่วมันก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ตรงที่มันเป็นกลางด้วยปัญญาตัวนี้แหละคือประตูของอริยมรรคตรงนั้นจิตจะมีสิ่งที่เรียกว่ามีปัญญาชนิดที่เรียกว่าสังขารุเบกขาญาณญาณคือปัญญาปัญญาที่เป็นอุเบกขาต่อความปรุงแต่งสุขทุกข์ดีชั่วนี่เป็นความปรุงแต่งทั้งนั้นจิตเป็นกลางนะสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วจิตเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางจิตก็หมดความดิ้นรนนะตัณหาก็ดับลงไปในขณะนั้นเมื่อตัณหาดับลงไปนะนิพพานก็ปรากฏขึ้นนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหานะมรรคผลก็เกิดขึ้นในขณะนั้นแหละขณะที่เกิดอริยมรรคอริยผลนะจิตเห็นพระนิพพานนะคือสภาวะที่สิ้นตัณหานะนี่คือเส้นทางนะวันนี้สอนให้ละเอียดนิดนึงนานๆสอนอย่างนี้ทีหนึ่งพอสอนแล้วกินแรงน่าดูเลยนะคล้ายๆเข็นกวายขึ้นภูเขาอะสอนทิ้งท้ายไว้ให้วันหนึ่งพวกเราได้ใช้สะสมการปฏิบัติของเรานะวันหนึ่งได้ใช้เหมือนที่หลวงปู่ท่านทิ้งท้ายไว้ให้หลวงพ่อนะเหมือนที่หลวงพ่อพุทธท่านทิ้งท้ายไว้ให้นี่พวกเรารับสืบทอดธรรมะอันนี้ไว้แล้ววันหนึ่งเราจะได้ใช้แต่ก่อนจะถึงวันนั้นศีลต้องรักษาทุกวันต้องทำในรูปแบบฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นกลางแล้วอันที่สามก็เจริญสติในชีวิตประจำวันทำทุกวันทุกวันนะจิตจะมีกำลังขึ้นมาจิตเห็นความจริงแล้วปล่อยวางก็พ้นทุกข์เลยวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ต่อไปเบอร์หนึ่ง
เดินจงกรมและนั่งเจริญสติกำหนดพองหนอยุบหนอวันละ 30-40 นาทีสวดมนต์ระหว่างเดินทำงานและก่อนนอนระหว่างวันใช้การรู้ตัวดูกายดูจิตทันบ้างไม่ทันบ้างนึกได้ก็เริ่มใหม่มักมีความคิดเข้าร่วมและปรุงแต่งไปกับความคิดพอสติรู้ก็ดึงกลับบางครั้งรู้แต่ก็ยังตามคิดปฏิบัติมาเป็นปีเหมือนไม่ก้าวหน้าเคยมีความคิดผุดขึ้นที่ลิ้นปี่ว่าเลิกคิดก็เลิกทุกข์ความคิดที่ผุดขึ้นคืออะไรคะ
คือความปรุงแต่งอะไรจะผุดขึ้นมานะมันก็เป็นความปรุงแต่งทั้งหมดแหละเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเสมอกันดูท้องพองยุบให้หลวงพ่อดูสิลืมหลวงพ่อไปแล้วดูท้องพองยุบอ ตรงนี้เราไปน้อมจิตให้ซึมรู้สึกไหมดูเฉยๆอย่าน้อมจิตให้สงบเนี่ยจิตมันมีโมหะเข้ามาเอาใหม่ดูอีกเห็นท้องพองเห็นท้องยุบด้วยจิตปกติไม่น้อมจิตให้ซึมทำไปดูอย่างนี้แหละจำตรงนี้ไว้นะถ้าเราเข้ามาไม่ถึงตรงนี้นะมันก็เป็นแต่มิจฉาสมาธิมันไม่ก้าวหน้าหรอกอย่างนี้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นแล้วอะไรผุดขึ้นมามันจะเห็นเกิดดับเกิดดับไปนะถ้าเราไปดูท้องเราก็น้อมใจให้เคลิ้มไม่ได้กินหรอกนั้นโมหะเอาไปกินหมดปัญญาไม่เกิดโมหะกับปัญญาเนี่ยเป็นของตรงข้ามกันนะปัญญามีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอโมหะนะงั้นอย่าน้อมจิตให้ซึมเห็นร่างกายพองเห็นร่างกายยุบอย่าให้จิตจมลงไปที่ท้องฝึกอย่างนั้นแหละเบอร์สอง
เบอร์สองในรูปแบบใช้เดินจงกรมและนั่งบริกรรมดูร่างกายหายใจยังคงมีติดเพ่งแน่นกลางอกขึ้นมาบ้างและรู้สึกว่าบางทีจิตชอบดูร่างกายในมุมไม่ใช่เราบังคับไม่ได้ในชีวิตประจำวันพยายามฝึกรู้สึกตัวส่วนใหญ่มักจะฟุ้งซ่านจึงรู้สึกตัวได้น้
อ
ยขอคำแนะนำการปฏิบัติค่ะ
ต้องฝึกในรูปแบบนะในรูปแบบไม่ใช่ฝึกก่อนนอนอย่างเดียวนะระหว่างวันนี้มีเวลา5นาที10นาทีไปขึ้นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยมีเวลา10นาทีเลยก็ปฏิบัติหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตหนีไปแล้วรู้จิตถลำไปเพ่งแล้วรู้เนี่ยฝึกตัวนี้ให้เยอะของเบอร์สองนะสมาธิไม่พอนะยังฟุ้งนะเพราะงั้นยังไม่เดินปัญญาหรอกฝึกให้จิตมีกำลังก่อนอย่างเบอร์หนึ่งนะเขาฝึกจิตเขาแต่มันหลุดเข้าไปทางโมหะอันนั้นฝึกสมาธิแต่ว่าสมาธิไม่ถูกนะของเบอร์สองยังไม่มีสมาธินะสมาธิยังไม่พอมีนะแต่ว่ามันยังไม่พอแต่สังเกตไหมตอนหลวงพ่อคุยด้วยนะจิตมีกำลังมากขึ้นตัวนี้ดูออกไหมนะไปดู YouTube นะที่หลวงพ่อเทศนะแล้วก็รู้สึกไปเหมือนกับเราอยู่กับหลวงพ่อนะเหมือนนั่งอยู่กับหลวงพ่อแล้วดูกายดูใจของเราไปเห็นจิตที่เบิกบานผุดขึ้นไหมเห็นไหมผุดขึ้นมาเองง่ายๆเห็นไหมไม่ไปยุ่งกับมันอ่ะโดยตัวมันเองมันผ่องใสอยู่แล้วจิตอ่ะเราไปยุ่งกับมันไม่ทำให้มันเศร้าหมองไปฝึกนะให้จิตมีกำลังนะเบอร์สาม
นั่งรู้ลมหายใจบางครั้งเห็นความคิดเกิดขึ้นเองมีเสื่อมมีเจริญถนัดดูจิตมากกว่ากายระหว่างวันดูจิตสลับดูกายหลงมากกว่ารู้แต่รู้บ่อยขึ้นขอคำแนะนำค่ะ
รู้บ่อยขึ้นก็ถือว่าเจริญขึ้นนั่นแหละเรียนรู้ตัวเองนะกรรมฐานนะกิเลสตัวไหนของเรามีอยู่ซ่อนอยู่อะไรเนี่ยคอยรู้ทันมันถ้าเรารู้ทันกิเลสได้กิเลสเป็นศัตรูทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวุ่นวายถ้าเรารู้ทันมันนะใจเราก็สะอาดหมดจดมากขึ้นค่อยๆเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้อยู่ที่จิตใจนี่แหละกิเลสไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกอยู่ในใจเราแต่อยู่เฉยๆกิเลสไม่ค่อยโผล่นานๆโผล่ทีในเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นั้นกิเลสจะขึ้นมาแทบทุกทีแหละเพราะฉะนั้นเราฝึกในรูปแบบชำนิชำนาญนะเราก็ออกมากระทบโลกข้างนอกเนี่ยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบไปกิเลสมันผุดเราจะได้เรียนรู้มันดีนะขยันดีละไปทำต่อนะคอยรู้ทันกิเลสไว้
เบอร์สี่ในรูปแบบใช้ลมหายใจกับพุทโธรู้หลง พ่งเผลอสลับกันอยู่อย่างนั้นรู้ว่าจิตชอบสงบชีวิตประจำวันกิเลสเกิดบางทีก็รู้บางทีก็หลงไปปรุงกลับขอคำแนะนำค่ะ
ที่พูดมานั้นก็ถูกแล้วนั่นแหละนะมีที่ไม่ถูกก็คือจิตชอบสงบจิตนั้นดิ้นไปดิ้นมาอยู่ไม่ต้องบังคับมันนะทำกรรมฐานไปอย่าให้ติดนิ่งติดเฉยนะรู้เนื้อรู้ตัวไปนะเนี่ยตรงนี้จิตทำงานแล้วรู้สึกไหมจิตมันทำงานรู้ทันมันไปทำอีกแล้วรู้ไหมเนี่ยรู้อย่างนี้นะทำสมาธิไปแล้วไปจิตมันไปทำงานเรารู้จิตไปทำงานเรารู้รู้บ่อยๆต่อไปปัญญามันจะเกิดเห็นจิตมันทำงานได้เองไม่ได้เจตนามันทำงานของมันเองตรงนี้หลงแล้วรู้ไหมทำกรรมฐานไปนะจิตหลงเรารู้จิตหลงเรารู้นะฝึกไปเบอร์ห้า
เบอร์ห้าสังเกตใจธรรมดาหัดรู้สึกตัวบางครั้งสบายบางครั้งแน่นหลายครั้งแน่นฟุ้งเห็นความคิดเป็นขบวนรถไฟแต่ละโบกี้ก็คนละเรื่องสลับกันไปบางทีเหนื่อยหัดพักใจแต่ยังไม่เป็นเห็นตัวเองร้ายเริ่มเข้าใจว่าทำอะไรไม่ได้จิตยอมรู้อย่างที่เป็นทีละนิดหัดปฏิบัติโดยใช้หลักที่หลวงพ่อสอนขอหลวงพ่ออบรมเพื่อเจริญในธรรมต่อไปค่ะ
ที่ฝึกอยู่มันก็เจริญขึ้นเยอะแล้วนะแต่การทำสมาธิถ้าเราทำอะไรไม่ได้ก็สวดมนต์ไปสวดมนต์สัก15 นาทีอะไรเงี้ยนะใจมันก็ได้พักใจมันได้พักมันจะสดชื่นแล้วมารู้กายรู้ใจต่อเบอร์สี่ตรงที่จิตมันมีความสุขสบายขึ้นมานะเรายังแต่งอยู่นะเราไปแต่งให้มันมีความสุขขึ้นมาดูออกใช่ไหมนั่นแหละรู้ทันนะความปรุงแต่งของจิตนะเบอร์ห้าไปทำนะทำต่อดีแล้วล่ะค่อยๆฝึกไปทุกวันทุกวันเบอร์หก
เบอร์หกสังเกตว่าจิตฉลาดขึ้นไม่ค่อยเกาะเกี่ยวอกุศลนานพื้นจิตที่เป็นโทสะก็เหมือนเดิ
ม
มีโทสะขึ้นมาริ้วๆเป็นปกติช่วงนี้ดูละครเลยทำกรรมฐานดูจิตที่เคลื่อนไปทางอายตนะเห็นการเคลื่อนแต่ไม่เห็นการดับถ้าเป็นผัสสะที่ชอบจิตจะไปรวมกับโมหะจมลงไปในละครแต่ผัสสะที่จิตไม่สนใจก็พอเห็นการเปลี่ยนแปลงได้บ้างขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติค่ะ
มันจะไหวแล้วประเภทดูซีรีส์ไปเรื่อยๆแล้วบอกว่าทำกรรมฐานนะมันไม่มีนะซีรีส์นุปัสสนาสติปัฏฐานนะไม่เคยได้ยินอ่ะยังรู้สึกไว้ธรรมดาก็ฟุ้งอยู่แล้วรู้สึกไปอาเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดเดิมใช้สัมมาอารหังเป็นคำบริกรรมพอได้มีโอกาสฟังหลวงพ่อได้ปฏิบัติในรูปแบบสวดมนต์นั่งสมาธิถือศีล5ทุกวันอยากถามว่าที่ทำนั้นมาถูกทางแล้วใช่ไหมคะ
ถูกเป๊ะเลยมาได้ดีแล้วนะสังเกตไหมจิตเราผ่องใสมากขึ้นมากขึ้นนะโดยที่เราไม่ได้ไปทำสมาธิไม่ได้ใสด้วยสมาธินะแต่มันใส่ด้วยการที่เราเจริญสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปกิเลสมันก็อ่อนกำลังลงใช่ไหมใจมันก็สว่างผ่องใสมากขึ้นมากขึ้นดีนะทำได้ดีแล้วล่ะเบอร์เจ็ดอนุโมทนานะเบอร์แปด
เบอร์แปดใช้กายเป็นวิหารธรรมปฏิบัติในรูปแบบโดยเดินจงกรมหรือสวดมนต์โทสะเกิดบ่อยใจปรี๊ดทุกวันตัวกูเก่งกูดีก็มาบ่อยแต่ไม่ค่อยรู้ทันความอยาก รู้ตอนใจดิ้นรนหรือแน่นไปแล้วขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะการปฏิบัติค่ะ
ก็รู้บ่อยๆรู้ไปเรื่อยๆนะสับไปมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นตรงที่มันแน่นไปแล้วนั่นเป็นวิบากไปแล้วตรงที่ความอยากเกิดนี่เป็นกิเลสถ้าเราไม่รู้ทันจิตมันก็ดิ้นรนปรุงแต่งตัวนั้นคือการสร้างกรรมนะมีกิเลสผลักดันให้จิตมันทำงานคือสร้างกรรมผลก็คือทุกข์มีวิบากเกิดขึ้นนี่หัดใหม่ๆนะมันกว่าจะเห็นนะมันทุกข์ไปแล้วมันแน่นไปแล้วค่อยๆฝึกอ่ะต่อไปกิเลสเกิดก็เห็นนะจิตจะไม่ดิ้นรนปรุงแต่งนะจิตใจก็ไม่ทุกข์อ่ะค่อยเรียนไปนะดีขึ้นดีขึ้นก็ยังดีแล้วนะเบอร์8สังเกตไหมว่าจิตตอนนี้กับแต่ก่อนเนี่ยไม่เหมือนกันละดูออกใช่ไหมจิตตอนนี้มีพัฒนาการขึ้นมาเยอะแล้วนะทำอีกอดทนไว้วันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะวันอังคารวันพุธเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้อยู่วัดนะพ่อต้องไปธุระก่อนเข้าพรรษาต้องไปกราบอุปัชฌาย์อาจารย์พวกเราที่อยู่ในห้องนี้นะพยายามมีสติไว้ธรรมะที่มีอุปการะคุณมากคือสติกับสัมปชัญญะสติเป็นตัวรู้ทันความมีอยู่ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจสัมปชัญญะมันเป็นตัวกำกับควบคุมไม่ให้เราละเลยเผลอเพลินจนลืมกายลืมใจตัวเองนั้นรู้ว่าสิ่งที่เราควรทำนะคือการรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจเนี่ยสัมปชัญญะเป็นตัวเตือนของเราให้ไม่เตลิดออกนอกลู่นอกทางนั่นธรรมะคู่นี้แหละสติที่คอยรู้ทันกายรู้ทันใจสัมปชัญญะที่คอยเตือนใจของเราไม่ให้ละทิ้งการรู้กายรู้ใจตัวเองตามความเป็นจริงธรรมะคู่นี้มีอุปการะคุณมากนะจะทำให้เราเกิดพัฒนาการมันพยายามฝึกตัวเองนะอย่าละเลยอย่ามัวแต่เผลอเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งแป๊บเดียวก็หมดไปครึ่งปีละแม้นี่ครึ่งขึ้นครึ่งปีหลังของปี66ละแป๊บเดียวเท่านั้นเองมันอย่ามัวแต่เพลินโลกไม่มีอะไรโลกเป็นแค่เครื่องมือของมารที่จะหลอกให้คนโง่มันหลงติดอยู่เราเป็นลูกศิษย์ของพุทธะพุทธะไม่ได้โง่พุทธะคือผู้รู้นะงั้นเราก็ต้องฝึกตัวเองอย่าหลงเพลินกับโลกเวลานั้นหมดไปสิ้นไปทุกทีทุกทีแล้วมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไปเรื่อยๆแต่วันไหนกำลังไม่พอก็ทำความสงบมาส่วนศีลนั้นต้องรักษาให้เป็นปกติศีลต้องรักษาจนเป็นปกติเป็นธรรมดาของเราอย่าให้กระพร่องกระแพร่งถ้าเราทำได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะมรรคผลมันอยู่ได้แล้วในชาตินี้มีโอกาสที่จะได้แล้วมันไม่ยากเกินไปหรอกมันยากกับผู้ไม่ปฏิบัติผู้ปฏิบัติมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไม่ยากวันนี้เทศน์ให้ฟังเท่านี้นะเชิญ